Slušajte program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobar dan iz studiju u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Nema formule u vezi sa učešćem Kosova i Srbije na predstojećoj regionalnoj konferenciji na Brdu kod Kranja. Vlada sprema novi paket mera za najsiromašnije, tvrdi Rasim Ljajić. KFOR zamrznu odnose sa bezbednostnim snagama Kosova. U Iraku 24 mrtvih i 60 ranjenih. U Beogradu trenutno 4 stepena, sutra umereno oblačno, maksimalna temperatura 11 stepeni. A o najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljamo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome kako prevazići duboke podele koje među narodima Bosne i Hercegovine ostavio rat. U razgovoru su učestvovali predstavnici mlade generacije Srebrenice i Bratunca, dva susedna grada u istočnoj Bosni, između kojih je rat iskopao duboke rovove. Sagovornik mosta u Bratuncu bio je Čedomir Glavaš, predsjednik omladinske organizacije Odisej, a u Srebrenici Almir Salihović, potpredsjednik Savjeta mladih. Na pitanje zašto nacionalne stranke koje su zemlju uvukle u rat stalno pobeđuju na izborima, Glavaš i Salihović kažu:
mi u Bosni generalno od nekih sigurno 90. godine imamo stalnu atmosferu straha i kompletna politička scena se bazira na toj atmosferi straha, odnosno uplašit moje od onih tamo.
Nijedna politička stranka nema neki privredni program, program razvoja privrede, ekonomije. Uvijek jedina karta na kojoj igraju je nacionalizam. To je karta koja je sigurna, koja uvijek prolazi, najlakše je zavaditi pa vladati.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Kabinet predsjednika Srbije negirao je u subotu da je postignut dogovor da na predstojećoj konferenciji o Zapadnom Balkanu na Brdu kod Kranja ne budu istaknuti natpisi s nazivima delegacije. Srbija smatra da Kosovo na regionalnom skupu mora biti zastupljeno u skladu sa rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. Slovenački ministar spoljnih poslova Samuel Žboga rekao je da je kompromis za učešće Srbije i Kosova na skupu nađen u formuli da na konferenciji ne budu istaknuti natpisi s nazivima delegacije učesnica skupa. Šef slovenačke diplomatije na zasedanju šefova diplomatija Europske 27-orice u Kordobi stavio do znanja da se još uvek razmatra na koji će način Kosovo biti zastupljeno na skupu lidera Zapadnog Balkana 20. marta na Brdu kod Kranja. Sa druge strane, predsjednik i premijer Kosova najavili su u subotu da će Kosovo na konferenciji o Zapadnom Balkanu biti predstavljeno kao država. Međutim, prištinski dnevnik Kohaditore tvrdi da je kompromis pronađen. Prema navodima lista, potrebno je obezbediti prethodni konsenzus zemalja učesnica da ispred delegacije ne budu imena država, već samo lična imena predstavnika. Koha je kao primjer navela prošle nedeljnu konferenciju o bezbednosti granica u Tirani i najavljenu konferenciju u Sloveniji 20. marta. Na konferenciji u Tirani prvi put od proglašenja nezavisnosti Kosova 2008. za istim stolom jedne regionalne konferencije bili su ministri Srbije i Kosova. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić učestvovao je u radu te konferencije, ali je napustio salu kada je Pajaziti uzeo reč. Kohaditore navodi da se ista formula može očekivati 20. marta na Brdu kod Kranja, gde bi Kosovo trebalo da predstavlja premijer Hašim Tači.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić izjavio je da vlada Srbije priprema novi paket mera za zaštitu siromašnih građana koji su najviše pogođeni krizom. Najsiromašniji građani više ne mogu da zatežu kaiš i ovo je godina u kojoj vlada Srbije mora maksimalno da im pomogne. Spremao paket mera za spas i zaštitu najpogođenih krizom, rekao Ljajić Večernjim novostima. On je istakao da se od zaplene imovine koja je stečena kriminalom što više novca preusmeri siromašnima. Teško je sada proceniti koliko će para konkretno biti odvojeno. Znamo da će se najviše iskoristiti za narodne kuhinje, po srpskim gradovima izvesno je da ćemo, na primjer, u drugim polovini godine osnovati i fond za pomoć porodicama sa invalidnom decom, rekao je Ljajić. On je naveo da je već započeta raspodela 21.000 prehrambenih i higijenskih paketa za samačka i staračka seoska domaćinstva koja su najsiromašnije i da je, pošto je mnogo ljudi na selu, ne može zbog starosti ni zemlju da obrađuje i teško im je ugrožena egzistencija, dogovoreno da im se periodično pomaže na ovaj način. Idemo na kratko do Kosova. Međunarodne snage na Kosovu zamrzle su odnose sa bezbednostnim snagama Kosova, pošto je počasna garda bezbednostnih snaga nosila oružje tokom aktivnosti u okviru trodnevne manifestacije Epopeja oslobodilačke vojske Kosova u Prištini. Portparol KFOR-a Hans-Peter Buch rekao je da se institucije Kosova nisu pridržavale sporazuma da tokom manifestacije pripadnici počasne garde ne nose oružje. On je rekao da je KFOR odlučio da do daljnjeg ne nastavi podršku i obuku bezbednostnih snaga Kosova. Na vezi imamo političkog analitičara Dušana Janjića. Gospodine Janjiću, kako komentarišete ovu odluku KFOR-a da ne sarađuje sa bezbednostnim snagama Kosova?
No, da kažemo, se radi o jednom incidentu i da se radi o jednoj odluci ili saopštenju koje nema zapravo pravo značenje. KFOR jednostavno mora da sarađuje sa bezbednostnim snagama Kosova i taj neki period koji nije definisan verovatno treba da posluži kao disciplinska mera, ta nazovi nesaradnja. Međutim, ovde se vidi jedan mnogo ozbiljniji problem. To je da je međunarodna zajednica u svim krizama na Balkanu, a pogotovo u krize na Kosovu, prišla dosta diletantski, da se prihvatila ozbiljnog posla bez ozbiljne strategije. Dakle, apsolutno je jasno koliko oružja ima, jasno je da su bezbednostne kosovske snage nastale iz gerile, da se gerile svuda u svetu teško oslobađaju oružja, plus namenjeno im je u budućnosti da budu nosioci bezbednosti, pogotovo u graničnom pojasu i borbe protiv terorizma. Dakle, mislim da se KFOR i NATO postavili vrlo naivno, da su te stvari morali razrešiti ranije, a da stalno odlažu jednu drugu obavezu, znači utvrđivanje pravila nošenja oružja i što još važnije razoružavanja građana Kosova. Ako to ne urade, oni će stalno nailaziti na ovu vrstu, ajde da kažemo, manifestovanja snage i stalno će biti u povlačenju, što će i pre kraja mandata NATO-a potpuno diskreditovati ulogu NATO-a na Balkanu.
I vrlo kratko, postoje li resursi kod KFOR-a i kod NATO-a da se to o čemu vi govorite zaista sprovede?
Pa to su resursi u domenu politike institucija. Dakle, pitanje je da li Evropska unija i Amerika imaju resurse. Ja lično mislim da nemaju resurse, ali da se ovim problemom nisu bavili, da je to sad pitanje nekompetentnosti lokalnih birokrata i predstavnika tih država. Kratko rečeno, taj problem mora se rešiti politički, a onda KFOR stupa na snagu kod akcije oduzimanja oružja ili neki drugi. KFOR ne može da vodi politiku i preobrazovanje, na primjer, jedne gerile, da bi ona postala regularna jedinica, a njih možda nauči veštinama vojnim, ali ne može da im promeni svest i pogled na svet.
Gospodin Janjiću, hvala vam na ovom vremenu i na uključenju. Bio je politički analitičar Dušan Janjić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Potpredsjednik Nacionalne službe potrošača Srbije Zoran Nikolić ukazao je da će brojna najavljena poskupljenja umanjiti promet u radnjama, koji je u januaru bio manji za oko 19% od proseka u 2009. godini. Nikolić je za Betu rekao da bi trebalo preispitati opravdanost poskupljenja roba i usluga i da među trgovcima, ali proizvođačima, ne postoji dovoljno razvijena svest o tome da svi moraju podeliti teret ekonomske krize. Pad vrednosti dinara je odavno postao izgovor. Firme koje 100% materijala koriste sa srpskog tržišta ne mogu poskupljenja pravdati rastom deviznog kursa, kazuje Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I kratko nesreće koja se sinoć dogodila. Dvojica novosadskih košarkaša povređenih u teškoj saobraćajnoj nesreći i dalje su u životnoj opasnosti, a preostalih šestorica sa lakšim povredama biće danas puštena kućama na dalje lečenje. Rekao je danas u urgentnom centru Kragujevcu. Jednom od teško povređenih košarkaša urađena je neurohiruška operacija, a drugi je primljen na odeljenje intenzivne nege, kazao je načelnik urgentnog centra Vladeta Nedeljković i dodao da su četvorica povređenih smeštena u urgentni centar, a dvojica na ortopediju. I jedna vest iz regiona, član pravnog tima Bosne i Hercegovine Damir Arnaut, koji u Londonu zastupa ratnog člana predsjedništva BiH Ejupa Ganića, hitno je doputovao u Sarajevo da bi koordinisao aktivnosti i pripremio materijal koji treba da dokažu da Ganić nije umešan u ratne zločine za koje ga sumnjiči srpsko tužilaštvo. Arnaut je rekao da ne raspolaže informacijama da bi tokom dana u Londonski sud trebalo da stigne materijal koji je Srbija pripremila kao dokaz na osnovu kojeg od britanskih vlasti traži hapšenje Ganića. On je kazao da po engleskom zakonodavstvu ne postoji mogućnost da Ganić bude po bilo kom hitnom postupku izručen Srbiji, javila je televizija Federacije Bosne i Hercegovine. I nekoliko vesti sveta. Početak parlamentarnih izbora u Iraku obeležen je artiljerijska vatra i serija eksplozija u kojima su poginule najmanje 24 osobe i 60 ranjeno. Najmanje 12 ljudi je poginulo, a 8 ranjeno u eksploziji koja je uništila jednu zgradu u Bagdadu tokom održavanja parlamentarnih izbora u Iraku. Nešto ranije odjeknula je još jedna eksplozija u iračkoj prestonici, usmrtivši 4 osobe, preneo je Reuters. Bagdad je od jutros potreslo i nekoliko granata koje su pale u blizini glasačkih mesta. Parlamentarni izbori Iraku, drugi posle vojne intervencije 2003. godine, održavaju se uz velike mere bezbednosti. Raspoređeno je oko 200.000 pripadnika policije i bezbednosnih snaga zbog strahovanja od oružanih akcija pobunjenika. Iranski državni tužilac Abbas Džafari Dolatadabi odbacio je danas informacije opozicije da je sud potvrdio smrtnu kaznu jednom 20-godišnjem studentu zbog učešća u antivladinom protestu prošlog decembra. Kako su u sredu objavile opozicioni sajtovi, sud u Teheranu je potvrdio smrtnu kaznu 20-godišnjem Mohamedu Aminu Valijanu, optuženom da je Mohareb, odnosno Boži neprijatelj, jer je bacio kamenice na pripadnike policije tokom nevladinog protesta u kojima je poginulo 8 ljudi.
Slobodna Evropa.org.
I sada sledi most koji priprema Omer Karabek.
Gosti današnjeg mosta su predstavnici mlade generacije iz dva susjedna grada u istočnoj Bosni, Srebrenice i Bratunca, dva grada između kojih je rat iskopao duboke rovove. Naš sagovornik u Srebrenici je Almir Salihović, potpredsjednik Savjeta mladih tog grada, a u Bratuncu Čedomir Glavaš, predsjednik omladinske organizacije Odisej. Gospodine Glavaš, koliko su mladi opterećeni negativnim stereotipima o drugom narodu?
Pa ja uvijek volim da kažem, u principu kad govorimo o tim stereotipima, da mladi neke generacije 90. koje su sad možda i najagresivnije na neki način, su rođene u vrijeme kada se vodio rat i nisu bile svjesne nekih stvari, bile su u fazi formiranja i svog nekog života i tako dalje. I mnogo vole da se promoviše i nacionalizam i ta neka priča o nacionalizmu, a kad s mladim ljudima sjednete pa pričate malo dublje šta je to nacionalizam po njima, šta je to nacionalizam za njih, vi ne vidite tu neku identifikaciju. A oni su spremni da uđu u vatru, u žar za taj nacionalizam. Oni su žrtve podjela, govoreći kroz medije, kroz političke partije, i kako ide od izbora do izbora, tako imamo te talase podjela koji dolaze i onda kako vremenom izbori prođu, oni se spuštaju. Ono što ovdje kažem mladim ljudima na našim radionicama, šta je ovo za vas nacionalizam? I oni ne znaju da objasni. U principu spremni su da se bore za nešto što u principu nisu svjesni šta je i ne znaju da objasni, opet kažem. I onda uvijek mi njih pokušamo da učimo da je nacionalni interes jeste da imam dobar posao, da imam dobru platu, da mogu da ide na more, pošto ovdje većina mladi, oko sigurno 80% nije nikad možda ni bilo na moru. Da mogu da ostvarim te neke osnovne stvari u životu. I oni to tako prepoznaju kao nešto što je bitno za njih. Ja njima kažem, to je vaš nacionalni interes, za to se borite. Nemojte da pakujete neke druge priče, pogotovo iz zadnjih, evo, 90. godina, nesmi koje su imali. Mladi su podložni, ali u principu i spremni su da idu u vatru, ali ne znaju za šta i ne znaju na koji način i u principu i ne znaju do kada.
Gospodine Salihoviću, po vama koliko su mladi opterećeni negativnim stereotipima o drugim narodima?
Pa svakako da današnji mladi svoje mišljenje baziraju, odnosno kreiraju na osnovu politike, svakodnevne politike, odnosno na osnovu priča njihovih roditelja, odnosno na osnovu medija koji sasvim sigurno veoma često daju negativnu sliku i onu pogrešnu. No međutim, kada se stvori neki ambijent da mladi zajedno sjedi, da se zajedno druže, da razgovaraju, da iznesu svoje mišljenje, odnosno čuju druge, tek na takvim mjestima se vidi da mladi u stvari su spremni da razgovaraju, spremni da se upoznaju, spremni su da ruše sve one barijere barijere i one predrasude koje nažalost stiču od svojih roditelja iz kuće, odnosno politike i medija.
Koliko su u Bosni i Hercegovini, gospodine Glavaš, prisutni strah i nepovjerenje prema drugom narodu u smislu onoga da drugoj vjeri i naciji nikada ne treba vjerovati, da onaj drugi samo čeka povoljan trenutak da nam se osveti?
Mi ovdje već godinama, nekim decenijama, to nije vezano samo za zadnji rat, krenuo je drugog svjetskog rata, učimo naše mlade da je tamo negdje za nekog brda neka strašna ždaja koja ako se probudi će doći, nas će pojesti. Te stoga bolje da mi napadnemo nju prvi da je uništimo da se to ne bi desilo. Mislim, to onako plašno rečeno. Ja sam prije par godina imao razgovor s jednim ovdje pripadnikom LOT tima iz Austrije koji je meni rekao, vi u Bosni ste super ljudi, vi mislite da imate ekskluzivitet prava mržnje. Ja ga nisam baš razumio, bio sam i mlad pa sam ga molio da mi objasni, meni rekao, pa kaže, koliko su se Francuzi i Njemci mrzli, Britanci i Francuzi, a sad su sile osovine, tako da kažem, te Evropske unije koje vi toliko žudite da pristupite. Pa su oni naučili da žive s jednim drugima, da budu neki pokretač te Evropske unije, koje opet kažem, vi želite da pristupite, a vi niste ostavljeni da to sami sasvom skuvate na neki način. Vi mislite da samo vi imate pravo na svijet da mrzite jedan drugi i da su svi ostali blesavi koji vam pričaju o tome da ta mržnja treba da se zaustavi. Ono što je moje mišljenje, kad govorim o tom terminu da djeca odrastaju tim narativima, stereotipima, pričama, guslarskim pjesmama, banalšenjem sada, i kroz to obrazovanje, dva obrazovna sistema u jednoj zemlji, i to potpuno različita, skoro potpuno. Što rekao ja moj kolega, čim se da čak 2 plus 2 u federaciji nije 4, već možda 5 ili obratno, su nešto što duboko korijen razdvajaju djeci, jer sve kreće od obrazovanja, a mi imamo akutni problem s obrazovanjem u Bosni i Hercegovini, generalno rečeno.
Dešava li se da se mladi iz Srebrenice i Bratunca nađu u istim kafićima, u istim disko klubovima, da učestvuju na istim sportskim takmičenjima? Gospodine Glavaš?
U principu mi jesmo žrtve toga da živimo nekim torovima i čoporima, pa prirodno nekako Bošnjaci idu u Srebrenicu, a Srbi i Srebrenici dolaze obratno. Ma nekako vrijeme odmiče, to je nekad ranije bilo dosta izraženije, sad je sve manje i manje, jer interesovanja su ista. Ja uvijek volim da kažem da pjevačicu Madonu vole i u Somaliji, vole i u Palestini, ako nije sam na neki plašan način da izradim. Tako u principu da kažem, sva neka veća mučka zbivanja, kulturna zbivanja, sportska zbivanja su propraćena od strane mladih iz jednog grada bez na nacionalnu pripadnost, po mom mišljenju.
Gospodine Salihoviću, kako je vaše mišljenje, kako je vaše iskustvo?
Svakako da mladi izlaze na ista mjesta, u zadnje vrijeme to malo češća i značajnija pojava, no međutim moram da naglasim da svakako mladi povratnici bošnjačke nacionalnosti u ovu regiju najčešće izlaze u Srebrenicu. Dolaze tu, druže se, dok mladi srpske nacionalnosti mjesta za izlazak potraže najčešće u Bratuncu, odnosno u susjednim opštinama. Ali svakako da u zadnje vrijeme imamo slučajeva da mladi se druže, da izlaze na ista mjesta, mada to još uvijek naravno mora se na tome puno više raditi.
Kažete da se mladi druže, dešava li se da recimo Srbin ima djevojku Bošnjakinju i da Bošnjak ima djevojku Srpkinju, gospodine Salihoviću?
Pa u zadnje vrijeme je bilo takvih slučajeva, no međutim moramo priznati da je ovdje se dogodio strašan genocid, da su podjele više nego prisutne na terenu, tako da to su neki manji slučajeva, ali svakako da u nekim slučajevima ljubav ipak prevlada i mladi se vole bez obzira na to kako se zovu, odnosno kako se Bogu mole.
Znate li vi neke primjere, gospodine Glavaš?
Pa recimo, konkretno ne mogu da kažem poimence, jer ja te ljude slabije znam, ali znam recimo da u Milićima je započet brak na jednom internacionalnom kampu u Vlasenici između momka koji je bio srpske nacionalnosti, nije bio i sad je i djevojka koja je bila bošnjačke narodne pripadnosti, i oni su imali brak, imaju već dvoje djece, i što rekao Almir, mislim u principu ljubav kad zavlada, to je teško da se pobjedi, ali znam isto kroz našu organizaciju ljude koji se suočavali sa strašnim pritiscima svoje porodice da se toga odreknu, i nažalost uvijek je porodica u principu pobjeđivala i to je prekidano, ali hoću da kažem, to je bilo prije par godina nezamislivo, a sad imamo slučajeve. Znači, u principu, ako novim kontinuitetom nastavimo, ja se stvarno nadam za neki 10 godina će to biti normalno.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako prevazići duboke podjele koju je međunarodnima u Bosni i Hercegovini ostavio rat. U razgovoru učestvuju predstavnici mlade generacije iz Srebrenice i Bratunca, dva susjedna grada između kojih je rat iskopao duboke rovove. Sagovornik Mosta u Bratuncu je Čedomir Glavaš, predsjednik omladinske organizacije Odisej, a u Srebrenici Almir Salihović, potpredsjednik Savjeta mladih. Voditelj je Omer Karabić.
Big. Posljednjih mjeseci na javnoj sceni Bosne i Hercegovine sve više govora mržnje. Gospodine Salihoviću, ko su po vama glavni proizvođači netolerancije i govora mržnje?
Svakako da je to aktuelna politička elita koja na svaki način pokušava da održi političku moć u svojim rukama. Oni, nažalost, ne biraju ni sredstvo, ni način da to ostvare. Svjedoci smo da svaki put pred izbore, bilo da se radi o lokalnim izborima ili o općim izborima, uvijek se potenciraju te nacionalne podjele, zastrašivanja naroda, koriste se jednostavno te bolne teme, te bolne naše rane koje još uvijek nisu sasvim zamladile, i onda političari potenciraju te podjele, prijete ratom, prijete krvoprilićima novim, jednostavno samo da bi održali, dakle, tu političku moć. To je sve prisutnije i sasvim je sigurno da će to nastaviti u narednom periodu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Glavaš?
Ja bih se složio s Almirom da mi u Bosni generalno od nekih sigurno 90. godine imamo stalnu atmosferu straha i kompletna politička scena se bazira na toj atmosferi straha, odnosno uplašit moje od onih tamo i dati im šansu da sam ja jedina prilika ko za mene glasaju da ja mogu da ih zaštitim, iako s predstavnicima tih tamo ja primam nekih 5000 konvertibilnih maraka platu, o kojim običan čovjek koji uglavnom bude žrtva tih izbornih krađa i prevara može samo da mašta i da sanja. Sad evo dolazi izbor i počet se lagano potencirati. Evo vidimo sad priče i o referendumu i o tim stalnim tužiocima. Nalazim u to da li su oni dobri ili ne. Ali da kažem, u principu, pred svaki izbor se može da se pretpostavi o čem će se govoriti i na koji način će priča ići. I narod kaže, kao mi smo svjesni da oni sad nama to lažu, da nas varaju, ali narod opet krene za tim pričama. Jednostavno zbog te atmosfere straha, ili narod strah od nečeg nepoznatog, od nečeg prošlog, što je prošlo, što je bilo i što je možda realno, ali nije uopšte realno.
Gospodine Salihoviću, očekujete li da će i ovoj izbornoj kampanji, evo ona je već počela, da će se podizati nacionalne tenzije i jačati govor mržnje?
Pa svakako, to je već prisutno na terenu, jer svjedoci smo, već Edomir je rekao, da se potenciraju, dakle, ta pitanja referenduma, odcjepljenje Republike Srpske. To se doživljava na jedan poseban način kod povratnika koji se vratili i žive u Republici Srpskoj. Oni očekuju zaštitu svoju i sa strane, odnosno iz federacije. I svaka politika koja dođe u tom pravcu iz federacija, naravno da će biti opšte prihvaćena i tražiće naravno zaštitu u federaciju, a imamo već u vidu, znači, da se radi o masovnom reklamiranju referenduma, odnosno politike razdvajanja i odcjepljenja Republike Srpske od Bosne i Hercegovine.
Gospodine Glavaš, zašto je nacionalizam karta kojom se redovno dobijaju izbori? Zašto ljudi uporno glasaju za one koji govore jezikom nacionalista?
Ako ljudi već neki koliko skoro 20 godina žive u tom stalnom mraku, a informacije generalno strašno teško stižu do ljudi, one su dosta selektivne, kažu kao glupom čovjeku možete da kažete šta god da hoćete i šta god da inserirate, on će da povjeruju to. Pametnom čovjeku ne možete, zato mi imamo i krizu obrazovanja, opet se vraća na to. I to ide u krug iz kojeg je u principu nešto kažem nemoguće izaći, ali krug koji se negdje mora definitivno zaustaviti. Po mom mišljenju izbori su najbolje rješenje, a stvarno ponuda političkih stranaka na terenu po mom ličnom mišljenju jeste veoma niska i nemamo neku zdravu alternativu koju bi ljudi prepoznali i kroz neki narodni govor koji bi ljudi shvatili i koji bi na kraju krajeva podržali.
Dobro, ali zašto je njima važnije kada mu političar govori da je njegova ugrožena nacija, ubeđuje ga da mu je nacija ugrožena, a on nema šta da jede, nema plate, nema posla i on će opet za njega da glasa?
U principu, sklon sam tome da kažem da smo mi dosta dugo, eto već neki 50 i nešto godina živjeli u tom nekom autokratskom režimu, odnosno socijalizmu, da smo naučili da imamo jednog vođu i da je u principu uvijek lakše prenijeti odgovornost na nekog drugog. Tako i ljudi koji krenu za pojedincem, kao što je na primjer Dodik ili u prošlom ratu Karadžić ili Alija Izetbegović, Franjo Tuđman, nije ni bitno, uvijek je lakše slijediti jednog i na kraju reći, pa nismo mi kriv je on. Vi sad izvinite, ali evo, mislim, mi smo pogriješili, išli smo za njim, ali eto, kao nismo mi sad krivi.
Gospodine Salihoviću, po vama zašto je nacionalizam karta kojom se redovno dobijaju izbori?
Ne znam, to najbolje prolazi kod naših naroda. Evo, upravo ako se malo bolje analiziramo političku situaciju u državi, vidjet ćemo da već, znači, počela je predizborna kampanja, ali nijedna politička stranka nema neki privredni program, program razvoja privrede, ekonomije, nema ništa, znači, spremno što bi mogla ponuditi svojim biračima. Uvijek jedina karta na kojoj igraju je nacionalizam. To je karta koja je sigurna, koja uvijek prolazi, najlakše je zavaditi pa vladati. Ljudi su bili izloženi ratnim razaranjima, krvoproliću, još uvijek se osjeća strah na svakom koraku. tako, mi smo toga svjedoci i za vrijeme tih izbora, odnosno predizbornih kampanja, ljudi su jednostavno uplašeni, boje se, oni nepoznato u drugi, nemaju mogućnost upoznaju, da razmijene iskustva, da razmijene neka mišljenja, jednostavno slijepo vjeruju i idu za tim političarima koji su na vlasti, koji plasiraju takvu sliku i naravno iskorištavaju sve to.
Nedavno sam čuo izjavu jednog profesora koji je rekao da sadašnje škole odgajaju buduće nacionaliste, da se na časovima istorije veliča svoj narod i svoja vjera, što kod mladih ljudi stvara osjećaj nadmoćnosti nad pripadnicima drugih naroda i samim time i osjećaj netolerancije. Dijelite li to mišljenje?
Mislim da obrazovni sistem je dosta šupalj kod nas, zavisno od identiteta do identiteta, uče se nacionalne historije i najviše se dakle pažnje naravno poklanja svojoj naciji, svojoj vjeri, svojoj narodnoj pripadnosti koja se veliča u odnosu na ostale i pokazuje se u nekom najpozitivnijem svjetlu.
Gospodine Glavaš, koliko po vama školski programi proizvode buduće nacionaliste?
Pa opet se vraća na ovu atmosferu straha. Kad krenu od onih jama u Drugom svjetskom ratu, mislim, ulazimo u to jesu li one bile ili nisu bile, što je najmanje bitno sad za naš razgovor. Vi znači stvarate jednu mladu generaciju koja je učena da živi u tome da se boji neke druge strane. Mi generalno učimo mlade ljude da budu netolerantni. Imamo čak da i kroz te neke nastavne planove kod je pripremamo za novi rat. To je ono što vi kažem. Mladi ljudi, bar kod nas u organizaciji kad razgovaramo, ima još da ovaj mir u stvari mir privida i da je to vještačka pauza između dva rata koja će se svakako desiti. I nekako malo što naši obrazovni programi idu u tom pravcu.
To je ono najstrašnije. Ako se taj osjećaj ima, onda je to najstrašnije. Imate li vi taj utisak, gospodine Salihoviću?
Svakako, ljude ovaj mir ne doživljavaju na pravi način kojim trebalo da gradi toleranciju, suživot i da konačno popravi sve one greške koje se dogodile u prošlosti. Većina mladih ljudi to doživljava kao vrijeme između dva rata na kojem treba dobro se pripremiti, izgraditi dovoljno mržnje među mladima, osobiti jednu novu armiju koja će biti dovoljno sposobna da se nosi sa tim novim ratom koji će doći.
I na kraju, mislite li da će na oktobarskim izborima ponovo pobijeti oni koji već 20 godina svađaju ljude u Bosni i Hercegovini, ili će birači ipak dati šansu onima koji bi željeli da Bosnu i Hercegovinu grade kao evropsku državu? Gospodine Glavaš?
Ja, nažalost, mislim, stvarno sam razočaran što moramo da kažem, ali mislim da će ove godine opet pobijediti nacionalističke partije, ali da će izlaznost biti dosta manja. Jer ljudi su puni svega, sve teže preživjeti, ova svjetska ekonomska kriza, svi ti neki pomaci u ekonomiji kojih nema gotovo, ljude ubijaju pojam i ljudi su sve manje političko aktivni, što mislim da našim političkim elitama u principu i jeste cilj. Sad generalno ja se nadam, nama na kraju krajeva sam ostao nadam da će jednog dana doći do te promjene u glavama ljudi, da će ljudi početi da glasaju, kako kaže Almir, za ljude koji nude projekte, koji nude izgrađene hidrocentrale, koji nude izgrađene termoelektrane, a ne neku papir priču o dva dulma zemlje koje se mi koljemo Bošnjaci Srbi na njoj.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Salihoviću?
Stanje na terenu je takvo da mi još uvijek slijepo vjerujemo našim političkim vođama i sasvim je realno za očekivati da će opet doći do pobjede nacionalnih odnosno nacionalističkih stranaka.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Salihoviću.
Hvala vam.
Hvala, gospodine Glavaš.
Hvala vam na vašem slušanju.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Čedomir Glavaš, predsjednik omladinske organizacije Odise iz Bratunca, i Almir Salihović, potpredsjednik Savjeta mladih Srebrenice. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I bile to kraće verzije razgovora između Almira Salihovića i Čedomira Glavaša. Širu verziju objavit ćemo našim emisijama u 18 i 22 časa i u noćnom programu koji počinje u ponoć.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije malo zanimljivosti statistike. Grčka će i ove godine biti najtraženija za letovanje srpskih turista, a na drugom mjestu je Španija, za koju je nakon ukidanja viza povećano interesovanje, navode u turističkim agencijama prema anketi koju je sprovela Nacionalna asocijacija turističkih agencija Juta. Oko polovina građana letovanje će provesti u Grčkoj, za Španiju se odlučilo oko 18% građana, dok je na trećem mjestu Turska. Predstavnik turističke agencije Argus Tours Aleksandar Vučković izjavio agenciji Beta da se uprkos ukidanju viza ove godine ne očekuje veliko povećanje putovanja, a razlog je loša ekonomska situacija u zemlji. I na kraju još jedno posjećanje najvažnije vesti. Nema formule u vezi sa učešćem Kosova i Srbije na predstojećem regionalnoj konferenciji na Brdu kod Kranja. Vlada sprema novi paket mera za najsiromašnije, tvrdi Rasim Ljajić. KFOR zamrznu odnose sa bezbednostnim snagama Kosova. U Iraku 24 mrtvih i 60 ranjenih. U Beogradu trenutno 4 stepena. I bilo je posle podnevna emisija Radio Slobodna Evropa. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Prijatan dan iz studija u Beogradu. Žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.